Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem nedeljskem kmetijskem druženju. Danes bomo oddaji ustavili ob različnih temah, v drugem delu boste slišali nekaj o strniščnih dosevkih, tudi na svete, kako in kaj jih izbirati. V tretjem delu se bomo ustavili o projektu Vetnet. Dajo pa začenjamo z žal zelo, zelo resno in tudi težko temo, namreč afriška prašičja kuga se v Romuniji pojavlja že v rejah prašičev, enako se v rejah prašičev pojavlja žal tudi na Poljskem. Izbruhi te bolezni pri divjih prašičih pa so tudi na Madžarskem in zdi se, da tamkajšnje oblasti kljub ukrepom, ki jih izvajajo, žal te bolezni pri divjih prašičih ne morejo širiti. Mnogi kmetje, predvsem na vzhodu naše dežele, se sprašujejo, kako in kaj storiti, da bolezen ne bi prišla tudi v njihove reje, tudi v Slovenijo. Naša prva gostja v današnji nedeljski oddaji pa je gospa Gabriela Salobir z oddelka za strokovne naloge in prenos znanja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Gabriela, najprej lepo pozdravljeni.
Prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Kaj pravzaprav je afriška prašičja kuga? Kako to, da jo imamo zdaj že v Evropi?
Ja, afriška prašičja kuga dobesedno je kuga, ne? To poznamo že iz srednjega veka, ko je razsajala med ljudmi. Ta je sicer izključno na prašičih, vendar pa žal tako zelo kot ogenj se širi in najhuje je to, da se prenašajo med divjimi in domačimi prašiči in ni nobenega zdravila in ni nobene vakcine. To je tisto, kar nas najbolj skrbi.
Na začetku sem omenil podatke o Romuniji, o Poljski, kjer se žal ta prašičja kuga pojavlja tudi v rejah prašičev na Madžarskem, torej najbližji primeri naši meji so na Madžarskem, ampak tam samo pri divjih prašičih. Kako vi vidite pravzaprav? Prej ste rekli, zelo hitro jo lahko imamo od divjih tudi pri domačih prašičih.
Ja, zadnji podatki, ki smo jih pri nas na zbornici zasledili, so podatki Zveznega raziskovalnega inštituta za zdravje živali iz Nemčije in ta je podal številke na dan 17. julija, je v Romuniji že 332 izbruhov v domačih rejah. Ne? In če pomislite, da 3. julija, to se pravi 14 dni pred tem, jih je bilo samo 198, potem si iz tega vidimo razsežnost, kako grozljivo napreduje bolezen in je res težko jo zaustaviti in preprečevati. Madžari so tukaj izredno spretni, res imajo samo pri divjih prašičih izbruhe teh 9, ki so se iz 3. julija so jih imeli samo 22 in uspeli so, da v 17. julija jih imajo samo 23. Njihovo ukrepanje je skladno z navodili, ki so bila izdana na ravni Evropske komisije. Namreč vsako noč vojaki specialci z neslišnim orožjem praktično odstranjujejo divje prašiče. Ker so ugotovili, da sicer bo prišlo v tiste njihove velike skoncentrirane reje.
Prav ta bojazen, da bi se afriška prašičja kuga torej prenesla iz divjih, populacije divjih prašičev na domače reje, je tista, ki izbuja največ pravzaprav skrbi tudi pri kmetih, tudi pri podjetjih, ki se ukvarjajo z rejo prašičev. Kakšne so, gospa Gabriela Salobir, možne poti prenosa?
Teh poti je tako veliko in ogromno od njih je takšnih, ki se jih praktično sploh ne zavedamo. Zaradi tega je res, res nujno potrebno, da smo vsi osveščeni, tako rejci, kot tudi potrošniki, kot tudi turisti, skratko vsakdo, ki mora biti osveščen, da so poti prenosa zelo različne in nobena ni bolj pomembna ali pa manj. Če jih kar nekako naštejem, ne, eno so klasični premiki okuženih živali, tako domačih kot divjih, potem so to okužena obovala, oblačila, roke vseh oseb, ki so imeli kakršenkoli stik ali z okuženimi živalmi, ali s kadavri, ali pri krmljenju, ali pri preiskovanju živali. Potem je vsa oprema, ki se uporablja v reji, v njihovi bližini, katerokoli prevozno sredstvo, ki je vstopilo ali zapustilo prostore, posebno še, če so tam živali sumljive, potem so to trupla okuženih živali, da res pravilno z njimi rokujemo, sicer je to najboljši izvor prenosov in okužb. Potem so to kakršnekoli, če je katerikoli prostor, kjer so se nahajale okužene živali, recimo ali je to na paši, ali so bile to neke nakladalne rampe, ali tržnica, ali ob cesti, če je recimo divji prašič tam pojedu okužen suhomesnati izdelek, je potem on prenesel in lahko recimo pride do tega, da je šel sam skozi polje s koruzo in ko smo poželi, je že lahko pride do kontaminacije na našem lastnem kmetijskem gospodarstvu. Potem so še tukaj druge živali, ko so psi, mačke, lisice, ki lahko prenesejo okužbo s stačkami ali na krznu, pri čemer pa same sploh ne zbolijo, ne? Ravno tako kot ljudje. Potem so tukaj še vnosi mesa in mesnih izdelkov, ki so narejeni iz okuženih prašičev ali pa so prišli prek mednarodnih transportov ali po zraku ali po morju iz okuženih regij. Potem so tukaj še okužena krma, če izhaja iz pridelku iz območja, ker so okuženi recimo divji prašiči, ugrizi okuženih klopov so izredno velika nevarnost, posebej še za reje, ki imajo izpuste in paše ali pa če se nahajajo v bližini gozda. In pa seveda izredno nevarno je tudi kupovanje mesa iz tako imenovanih kombijev, kjer ni jasnega izvora mesa in je lahko tudi to mesto okužbe po celi državi.
Gospa Gabriela Selobir, zdaj, ko sem vas poslušal, pravzaprav lahko rečemo, da glede na to, kakšen način imamo danes življenja, ko se enkrat bolezen pojavi, se ji skoraj ne moremo obraniti. Zdaj se postavlja vprašanje, recimo na slovenskih kmetijah. Kmetje so se že nekako navadili, da ne spuščajo tujih ljudi v štalo in tako naprej. Ampak zdaj, ko vas poslušam glede te afriške prašiče kuge, se mi zdi, da bo potrebno res 100% se držati karanten in tako naprej, desbarijer. Kaj lahko kmetija pravzaprav stori? Prvo je verjetno, da imajo do prostorov, kjer so rejne živali, kjer se ponavadi nahajajo rejne živali, dostop samo tisti, ki z njimi rokujejo in nihče drug.
Ja, čisto kompleksno. Dobra higienska praksa ali pa izvajanje popolne biovarnosti je edini način, da preprečimo in pa ohranimo. Ne? In tukaj moramo se zavedati, da ne glede na to, ali ima rejec dva prašiča, izključno za lastne reje, ali pa je nek pitalec ali pa zaokrožena reja s 1000 živalmi, nevarnost je enako se širi, enako se izvaja biovarnost. In izvajanje tukaj je pravzaprav na preizkušnji pri vseh rejcih, da bojo strogi, dosledni, vztrajni in ne popuščajo iz dneva v dan, ampak jo resnično izvajajo v slehernem trenutku, v sleherni fazi rokovanja in opravil na kmetiji. In na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije smo pripravili en tak precej obširen, zelo natančen dokument v obliki receptov, kaj storiti v tem primeru, kaj storiti v tem, dobra praksa, vstopa v kmetijo, dobra praksa, rokovanja, skratka, po vseh ključnih fazah z vsemi tistimi opozorilnimi, kje mora biti človek izredno previden. Ta prva stvar, ki jo moramo res čuvati, je to, da si bolezni ne prinesemo in pa, da nam jo ne prinesejo. Se pravi, obiskovalci kot ena velika skupina, med katere štejejo tudi poštarji, tudi organi uradnega nadzora, tudi vse osebe izvajanja javne službe, od svetovalca do veterinarja, vsi ti so potencialni okužitelji naših kmetij. In vsi moramo skozi enak protokol dobre higienske prakse vstopa, dela na kmetiji in izstopa, zato da tudi ostalih ne okužujemo.
Če se nekdo odpravi, torej zdaj v te države, ki so jih prej omenjala, vemo, tudi na Češkem se je pojavila afriška prašičja kuga, Poljska smo rekli, v Romuniji velik izbruh, Mačarska pri drugih prašičih. Kaj naj ljudje, ko se vrnejo nazaj, recimo, naredijo? Ta razkužila, barijere pred hlevi, razkuževanje verjetno v tem primeru tudi avtomobilski gum, če je nekdo tam hodil po naravi.
Če si res sprašičev, je zelo priporočeno, da v take države sploh ne hodiš. Oziroma, če pa greš, potem so v bistvu, preden stopiš v lastno rejo, so res protokoli izredno strogi in praktično bi moralo, preden bi prvikrat stopil v lastno rejo, miniti 72 ur minimalno in vmes bi moral se pravi protokol vstopa, to pomeni eno je protokol za vozila, eno je za osebno higieno, se pravi tisto, kar se nam je včasih v tujini hecno zdelo, da smo se morali popolnoma sleč, umit tudi glavo, preobleč v sveža oblačila, ki so prana na 90 stopinj, v dezinficirane škorne in šele potem vstopiti s tem, da more, da more predtem miniti še 72 ur. To so minimalne zahteve, poleg tega, da absolutno ne smemo nobene hrane prinesti, da moramo smatrati, da vsa oblačila, vsa obuvala, vsa oprema, ki je bila v taki državi, je predmet okužbe. In moramo obravnavati kot, da je vse to okuženo z nami vred. In res v tem času ni primerno, da bi sploh obiskoval kot rejec tako državo.
Gospa Gabriela Solobir, ob koncu tega najnega pogovora, ki naj služi tudi kot, bi lahko rekli, streznitev za to, da bomo ravnali pravilno, veliko telece pripelje iz teh držav k nam v Slovenijo. Verjetno bo tukaj potrebno narediti zdaj posebej previdne ukrepe.
V resnici je stvar izredno kompleksna in ker se širi tako hitro, je treba res imeti v glavi vso to kompleksnost. In tukaj je smiselno imeti v mislih, da je žal ta virus izredno trpežen. Čisto praktično, da se bomo zavedali, kako trdovraten je virus in zakaj se tako potem grozljivo širi, ne? 11 dni preživi v blatu. Torej, recimo, da je to tele bilo na dvorišču, kjer bi imeli obolele prašiče in je stopil v gnojevko od teh prašičev, ima na svojih parkečkih še 11 dni kužne viruse afriške prašičje kuge. Ne? In v 11 dneh vemo, da prepotuje praktično celo Evropo. In tukaj je res vse izredno delikatno. Ne? Recimo 15 tednov je virus preživi v ohlajenem mesu, 300 dni v zorjenem pršutu in 15 let v zamrznenih trupih prašičih. Ne? Se pravi, da s tem tudi s tranziti, če ne vemo, da je to meso okuženo, ker ljudem nič ne škoduje, ne? In lahko s tem si naredimo bazen okužbe v drugi državi, v naši državi, kjerkoli. In še to je izredno pomembno, da tudi vročino kar dobro prenese. Namreč 70 minut preživi pri 56 stopinjah in 20 minut pri 60, zato oblačila, ki jih uporabljamo kot dobro v protokolu preoblačanja moramo, je najbolje prati kar na 90 stopinj.
Gospa Gabriela Salobir, morda še, kako prepoznamo bolezen?
To je čisto veterinarsko vprašanje, zagotovo boste gostili tudi kakega veterinarja, ampak kot dobro resko prakso, če opazimo, da se prašiči drenjajo v kupu, imajo rdeča ušesa, so pa skupaj nagneteni zaradi vročine, običajno 40-42 stopinj Celzija, potem je to že eden od tistih znakov, sicer je pa od okužbe do smrti 10 dni, tako da ko bo izbruhnilo, bo kot požar in bo vsak vedel zelo natančno. Sicer pa na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice lepo prosim vsi rejci, ne glede na to, ali imate 2 prašiča ali pa 1000 prašičev, poglejte si 2 prispevka. V enem je v bistvu kakor risanka, jo je izdelala Evropska komisija, ki je vse pride do okužb in prenosov v reje. To je en prispevek, ki je na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice. Ta drugi je pa v bistvu od referenčnega laboratorija Evropske komisije, kjer so fotografije okužb, zato da jih lahko rejec brez problema takoj prepozna, ne glede na to, da ni z tega področja usposobljen. Tako da lepo prosim vse, res si to poglejte in izvajajte najstrožjo dobro higijensko prakso in ne pozabite na karanteno, ki mora biti 2 km stran, če boste od danes naprej še kakršnega koli prašiča kupovali za nadaljne plemenske reje. Pa še to, dezobarijere, nujno prenujne in menjavajte razkužilo po navodilih proizvajalca, se pravi, to je izredno pogosto. Želim povedati še to, da recimo irska vlada je dala na svojo spletno stran, katera sredstva razkužila so primerna in z njihove strani odobrena za ukrepanje za rabo v teh dezobarijerah. Ker je res izredno trdoživ virus in tisto površno stopanje v dezobarijero vam ne bo prineslo varnosti, ampak samo stroške. Ko stopite noter, v razkužilu obstojte.
Gospa Gabriela Salobir, hvala lepa za vsa ta opozorila. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, posebej rejcem, torej pojdite na spletno stran Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ker boste zelo hitro našli povezave na vse te omenjene prispevke, tako slikovne kot video, kot tekstovne. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki pa morda ne živite na kmetijah, naj bo to en opomnik, zakaj kmetje tako varujejo svoje štale, svoje dvorišča in tudi to, da ne boste silili nanja, ko recimo se sprehajate po naravi skozi gozd in tako naprej, naj bo razumljivo, zato da obvarjamo naše reje prašičev, te hude bolezni, torej afriške prašičje kuge. Gospa Gabriela Salobir, upam, da se prihodnič srečava in rečeva, je nevarnost minila.
Z velikim upanjem in če bomo delali vsi korektno z roko v roki, upam, da bo.
Seminarna Ljubljana. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje je naš gost, gospod Aleš Volčič iz Seminarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Letošnje leto je specifično leto, zdaj že skoraj vsako leto rečemo, da je to nekaj novega, pa vendarle žetev se je kar zamaknila, zelo nagaja vreme, to pa pomeni, da se bo zamaknila tudi setev strniščnih dosevkov, za katere katere strokovnjaki pravite, da so zelo pomemben kolobarni člen. Kako vi vidite to situacijo?
Prvo, kar je, vreme res nagaja, kar je po ene strani zelo narodno, kar se tiče žetve in košnje, po drugi strani pa ta dež zelo prav pride, kajti s tem si lahko obetamo kar dobre pridelke koruze in travinja, pa tudi ostalih poljščin, če smo bolezen dobro držali nazaj.
Verjetno ta namočenost oziroma vlaga v tleh, ki jo je več kot v običajnih letih, pomeni tudi plus za setev strniščnih dosevkov.
Ja, res je, sploh v tem preteklem obdobju, ko je bilo precej padavin, se je zdelo, kot da bi lahko posejali vse od trav, lucern in ostalih dosevkov, vendar jaz ne bi bil tako pogumen, kajti lahko sedaj pride kakšen vročinsko obdobje in nam te mlade rastlince lahko kaj hitro požge in smo posevek. Tako da še zmeraj je pametno nekoliko počakati, se zasetijo sploh trav in detelj ter teh manj robustnih rastlin v tem prvem obdobju, tako da niti nismo še kaj dosti zamudili. Te trave je priporočljivo sejati tam po 15. avgustu, ko so noči nekoliko daljše, je več vlage, pleveli so malo agresivni, setve v tistem času so bolj uspešne.
Gospod Aleš, morda bi se prav ob travah in deteljih ustavili takrat kakšen teden pred tistim optimalnim obdobjem, pravzaprav za setev, ampak ob strniščnih dosevkih zdaj največ ljudi pomisli prav na ajdo, recimo. Zato pa je potrebno pohiteti.
Ja, ajda pa je ena teh rastlin, kjer nam vreme nekoliko nagaja. Zdaj, če smo jo uspeli posejati, je super, kajti imela je dovolj vlage. Če pa nam do sedaj ni uspelo, moramo pa kaj hitro pohiteti, kajti datum je nekje do 25. julija, tisti zadnji čas, ko lahko še pričakujemo pridelek zrna, da bo dozoril.
Je pa tako pri strniščnih dosevkih, veliko krat mi daje to misliti, ko strokovnjaki opozarjate, da ni samo pridelek, ampak da veliko dajo tudi zemlji. Recimo tudi tisti, ki pridelujejo krompir, ponavadi uporabljajo druge dosevke, zato da razbremenijo zemljo različnih škodljivcev.
Res je, ajda, mi imamo ponudbi ajdo darja, je avtohtona sorta in ta sorta je res super za pridelovanje zrna, kajti izkazala se po zelo dobrih, stabilnih pridelkih v vseh letih, tako da za predelovanje zrna je ajda darja res primerna, vendar kljub temu se uporablja tudi za bolj namene dobre kmetijske prakse, se pravi za razne ukrepe, da se meša v strnične dosevke kot rastlina, ki ni v sorodu z nobeno drugo kulturno rastlino in tako že s tem pripomore k raznovrstnosti kolobarja. Poleg tega ima precej dobrih lastnosti. Sproča nam tudi tisti fosfor, ki je težko dostopen, zakrije dobro tla, tako da nimamo problemov s pleveli, pa tudi za škodljivce ni ugodna.
Gospod Aleš, že lani ste omenjali dve, če se ne motim, rastlini, ki jih uporabljajo predvsem pridelovalci krompirja za to, da svoje njive razbremenijo pred recimo prihodnim letom, ko bodo na njih sadili krompir z raznimi škodljivci. Morda bi še enkrat povedali o tem.
Ja, verjetno ste mislili na nematode. Nematode lahko uspešno zatiramo tudi z setvijo dosevkov, to sta predvsem oljna redkev in bela gorjušica, vendar tukaj moramo biti pozorni, kajti vsaka sorta nima tega delovanja. Pri oljni redki v naši ponudbi ima to sorta Toro, pri bele gorjušici pa sorta Action.
Torej morajo poiskati te sorte, so pa na voljo v semenarni Ljubljana.
So na voljo in če ste pridelovalec krompirja in da veste, da boste naslednjo leto na tisti površini pridelovali krompir, je to sigurno smiselno, kajti gomolji po teh dosevkih naslednjo leto so precej lepše oblike in tudi nekoliko lepši na izgled.
To pa je zelo pomembno na trgu.
To je precej pomembno na trgu. Poleg tega pa bela gorjušica in oljna redkev delujeta tudi proti strunam, sploh, če jih preden jih zaoremo, zmulčemo in take razseklane zaoremo v zemljo, tam te dve rastline oddajata plin, ki strunam smrdi in tako tudi zmanjšamo populacijo strun.
To pa je zelo dobrodošlo, torej rekli ste oljna redkev Toro in pa bela gorjušica Action v ponudbi Semenarne Ljubljana.
Vendar tudi s tema dvema rastlinama ni preveč zahiteti sedaj v juliju, če pride ta vročina, je boljše še malo počakati.
Tako, pogledati kakšno dolgoročno vremensko napoved in se potem odločati, kaj ne?
Ja.
Semenarna Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, rekli ste, tako pri travah, kot pri deteljah, kot prej pri beli gorjušici pa oljni redkvi, da vendarle je potrebno pogledati dolgoročno naprej, če bi se obetal kakšen vročinski sušni val in raje malce počakati. Prej ste rekli, zajdo, moramo pohiteti, katere pa so še tiste kateri pa so še tisti strnični dosevki, s katerimi pravzaprav jih lahko zdaj sejemo?
Ja, kar nekaj živinorejcev poznam, ki jim kljub dobri leteni primankuje krme. In za take je zanimiva sudanska trava, ki se lahko seje že sedaj. Sudanska trava je dobro prilagojena na nekoliko više temperature in pomankanja vode, lahko jo sejemo tudi na nekoliko bolj peščena tla, daje nam zelo velike pridelke, moramo paziti, da jo kosimo ne premajhno, se pravi više od pol metra, priporočljivo je za silažo, da se kosi nekje med metrom in metrom 20 višine in s tem dobimo precej velik pridelek ne tako slabe krme, kot je splošno mnenje. Če jo naprimer razvozimo v silos kot sendvič, nam bo kar nekaj pripomogla k kvantiteti krme, kvaliteta pa ne bo nič poslabšala.
Je res, da je zelo važno, da jo osiliramo v sončnih dneh?
Sudanska trava vsebuje precej vode. Pomembno je, da preden jo zvozimo v silos ali zbaliramo, da jo usušimo do ustrezne sušine, se pravi vsaj 30%, in če to storimo, potem lahko pričakujemo dobro silažo. Je pa res, da se ne suši tako dobro, tako da je treba kakšen dan več počakati ali pa da je toplo sončno vreme.
Gospod Aleš, omenili ste sudansko travo, ampak tudi proso nekateri silirajo.
Ja, tudi proso je dobra krma. Naj omenim, da imamo mi v ponudbi proso sonček, tudi to je slovenska avtohtona sorta, zelo zanimiv tudi za pridelavo zrna, vendar sedaj je že nekoliko pozno, za pridelavo zrna se ga lahko seje nekje do konca junija ali boljše prva nekje do sreda junija. Sedaj pa se lahko seje še za silažo, nekoliko se zgosti setev in kaj hitro lahko pričakujemo kar dober odkos kvalitetne krme, ki se ponevadi silira, ki se dobro silira in nam potem daje tudi dobre rezultate v hlevu.
Je potrebno tudi pri siliranju prosa poskrbeti za to, da oveni?
Proso kar hitro oveni, tako da tukaj moramo biti pozorni v obratni smeri, da ni presuh. Se zna zgoditi, da je lahko hitro presuh in tudi te fenofaze prosa gredo izredno hitro naprej, tako da je treba biti pozoren, da ga še ujamemo nekje v latenju in ne kasneje, ker potem pa zgleda, kot da imamo povito slamo in ne neko kvalitetno krmo.
Ja,
tako da tukaj moramo biti kar pozorni. Lahko pa povem, da proso je precej dober odporen tudi na visoke temperature, hitro raste, malo vode rabi za kilogram suhe snovi.
Torej, čim prej zdaj ga posejati in potem bomo lahko imeli predvsem tisti, ki potrebujejo krmo, že zgodaj jeseni dober odkos.
Ja, dober odkos kvalitetne krme.
Gospod Aleš, ob koncu marsikateri od naših poslušalk in poslušalcev, še posebej tistih starejših, pa tudi tisti, ki se ukvarjajo s tržno pridelavo, bodo rekli, nič nista rekla še o repi, ampak tudi pri vas imate v ponudbi slovenske avtohtone sorte.
Ja, tudi repo imamo v ponudbi dve slovenske avtohtone sorte, kransko okroglo in kransko podohovato. Repa je na žalost nekoliko v opuščanju, manjši kmetje, ki imajo pujse, još nekateri še se, vendar ker je tukaj kar precej ročnega dela, se to nažalost opušča. Tako da res priporočam, da jo posejete in dvihnete statistiko repe na višjo raven.
Ja, zelo primerna je tudi za ljudsko prehrano in vsi tisti, ki se ukvarjajo z zdravjem, vedo povedati, kako dobrodošla hrana je to posebej čez zimo za naš organizem. Morda bomo kaj naredili tudi na tem področju.
Ja, zagotovo je tudi tukaj neka tržna niša, nekateri jo že koristijo in slovenska avtohtona repo se bi verjetno dalo tudi dobro prodajati.
Tako. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za današnji obisk. Morda pa povabiva poslušalke in poslušalce, če želijo izvedeti več, da odklikajo na www.semenarna.si. Tam najdejo tudi katalog, kjer je opisano marsikaj o teh poljščinah.
Ja, katalog krne poljščine se splača pregledati. Notri so vsi ti dosjevki, ki sva danes govorila o njih, pa tudi vsi drugi, ki nisva, in ostale trave ter travne mešanice in detalje, tako da res priporočam, da se ga ogledate.
Tako, mi dva pa se spet srečava takrat, ko se bo napovedovalo tisto obdobje, ki bo primerno za setev trav in travno-deteljnih mešanic. Lepo poletje.
Hvala enako in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prihodnje leto aprila se bo zaključil zanimiv projekt, ki nosi naslov Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč s kratico VETNET. Gre za mednarodni projekt, katerega partnerja sta tudi Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, natančneje Geografski inštitut Antona Melika in Krajinski park Ljubljansko barje. Naš gost v današnji oddaji je gospod Aleš Smrekar, ki je vodja slovenskega dela projekta. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gre za kar precej obširen mednarodni projekt povezan z mokrišči.
Res je. Skupaj se je zbrala skupina različnih strokovnjakov, raziskovalcev, upravljalcev različnih mokrišč in pa ljudi, ki smo se že v preteklosti s temi mokrišči ukvarjali. In sicer prihajamo iz 6 sredozemskih držav, kajti to je projekt, ki poteka v okviru programa Interreg Mediteran. In sicer so te države raztezajo od Portugalske, Španije, Francije, Italije, Malte in pa Slovenije. In nas je 10 partnerjev.
Izzivi, cilji tega evropskega širšega projekta, kako pravzaprav je prišlo do slovenskega sodelovanja v takem projektu?
Krajinski park Ljubljansko barje je bil povabljen k temu sodelovanju in potem smo skupaj, glede na dolgoletno sodelovanje z samim krajinskim parkom, se odločili, da gremo v prijavo in sicer mi kot partnerji, krajinski park pa kot pridruženi partner, kjer se bodo izvajale pilotne aktivnosti.
Te pilotne aktivnosti so povezane z ohranitvijo, torej mokrišča.
Te pilotne aktivnosti so povezane na eni strani z ohranjanjem mokrišča, na drugi strani pa z povezovanjem v mrežo mediteranskih in kasneje evropskih mokrišč.
Deležniki v tem slovenskem delu, torej ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Krajinski park, še širše?
Seveda, še širše, mnogo širše, ker deležniki so pravzaprav tisti, predvsem tisti, ki s tem prostorom živijo. Ne? In tukaj ne smemo v prvi vrsti mimo lastnikov zemljišč in pa seveda tistih, ki se kakorkoli ukvarjajo s tem prostorom. Od, bi rekel, zasebnih, torej naprimer nevladnih organizacij, ki vidijo v tem predvsem, bi rekel, naravovarstveno priložnost in pa turistično priložnost in pa seveda tudi na drugi strani javne ustanove od občin, seveda povezovalca tega prostora, Krajinskega parka Ljubljansko barje, potem pa tudi na zadnje tudi recimo Ministrstvo za okolje in prostor.
Poglejte, veliko se v teh dokumentih govori o usklajenosti prostorskega načrtovanja, izogibanju konfliktov v prostoru. Je to tudi eden od, od ciljev, ki jih spremljate pravzaprav na vseh teh projektih po Evropi?
Seveda, nedvomno. Namreč problem prostorskega načrtovanja je prav na tako občutljivih območjih, kot je Mokrišče, kako na eni strani ohranjati naravo v njeni, bi rekli, čim bolj naravni vlogi in na drugi strani, kako omogočiti človeku dostojno življenje na tem istem območju. Torej gre za neko vzpostavljanje nekega ravnovesja med človekom in naravo.
Če vas prav razumem, torej ta projekt pomeni, če vzameva Krajinski park Ljubljansko barje, tudi željo po vključevanju tamkajšnjih lastnikov zemljišč, predvsem kmetov.
Nedvomno. Naša želja je, da se kmetje čim bolj aktivno vključijo v sam tam, ta proces, ki se je začel zdaj odvijati. Kajti le na ta način, če bomo imeli odziv tistih, ki pravzaprav so glavni motorji razvoja ali kakorkoli mu že rečemo tega območja, šele potem bomo lahko iskali neke kompromisne rešitve, ki bodo na eni strani, kot smo že rekli, omogočale kmetijstvo in na drugi strani varovanje narave.
Poglejte, tretje leto teče ta projekt, pred nami je še leto dni, pravzaprav verjetno se bo potem še nadaljeval v kakšni drugi obliki, pa vendarle, kaj je predvideno v tem letu, ki je zdaj pred nami, pravzaprav v tem našem delu projekta, če se omejiva?
Ja, zdaj smo pripravili vse strokovne podlage, na metodologijo smo razvili v okviru projekta, v naslednjih korakih pa bomo skušali pripeljati postopek na samih pilotnih območjih, torej tudi na Ljubljanskem barju, do tega, da bodo deležniki, bi rekli, podpisali nek sporazum, po katerem bomo našli neko kompromisno rešitev za, bi rekli, trajnostno upravljanje z Mokriščem.
Veliko se govori o tako imenovanem participativnem upravljanju. Kaj razumete? Pod zelo strokovno se to sliši, recimo.
Torej, to je pravzaprav upravljanje, ki ga je premalo še danes, zato nam anketa, ki jo trenutno izvajamo med različnimi deležniki, kaže prav na to, kajti eno izmed vprašanj je tudi, kako verjamete v participativno odločanje, torej odločanje, ki v enakovreden položaj spravlja vse vrste deležnikov. Ne? Je zaupanje v to vrsten proces izjemno nizko.
To je verjetno lahko težava.
To je nedvomno težava in mi upamo, da bomo recimo tudi s takšnim razgovorom poskušali prepričati ljudi, da dokler ne bodo aktivni, do takrat tudi ne bodo mogli uveljavljati svojih interesov.
Poglejte, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je ustanova, pravzaprav, ki ima svojo veliko težo, vsi inštituti, ki delujejo potem v krilem, recimo tudi vaš geografski Imunološki inštitut Antona Melika. Gotovo se bodo rezultati tega projekta, to, kar bo zapisano, kar bo potem najti v prihodnosti, poznali. Mnogi se bodo potem sklicevali na te ugotovitve, rezultate. To daje veliko težo.
To daje ne samo težo, ampak tudi odgovornost. Odgovornost namreč, da skušamo to, kar skupaj ustvarjamo v tem sredozemskem prostoru skozi ta projekt WetNet, da bomo poskušali potem te rezultate naprej prenesti še na druga podobna območja v Sloveniji in da bodo tudi kolegi, ki z drugih ustanov, da bodo segali po naših izsledkih.
Doktor Aleš Smrekar, govori se, da se usmerjate predvsem v težave glede čiščenja jarkov na Ljubljanskem barju. Se vam zdi, da bo na tem področju lahko narediti kakšen korak naprej? Verjetno, če bi se konsenz določil, bi to lahko vodilo k ohranjanju za prihodnje rodove. Ob hkratni uporabi, tudi kmetijski rabi.
Tako mi kot uprava Krajinskega parka Ljubljansko barje se zaveda, da je čiščenje in vzdrževanje jarkov eden večjih problemov, ki trenutno ni najbolj posrečeno rešen. In zato smo se odločili, da v okviru tega sporazuma se skoncentriramo prav na odvodne jarke, da bi naredili korak naprej, da bi morda na enem manjšem pilotnem območju znotraj parka z različnimi deležniki prišli do nekega konsenza in bi potem to našo kepo ideje valili naokrog po barju, kajti zavedati se moramo, da je 6500 kilometrov kanalov po Ljubljanskem barju.
Nekateri govorijo, da kar 60 let traja, preden se naredi krog čiščenja teh kanalov. Pravzaprav nepredstavljivo obdobje, bi lahko rekli.
Ja, to kaže na neustrezno upravljanje s temi jarki in tukaj bo treba narediti korak naprej. Pravzaprav zaradi tega smo se odločili, da vključimo kot zunanje sodelavce tudi različne strokovnjake, ki prihajajo iz vodarske stroke, iz agronomske stroke in pa seveda tudi iz naravovarstva.
Zanimivo mi je bilo v znanstvenih izhodiščih tega projekta prebrati, da je določena grožnja tudi namera, da se na barje pripelje še več vode iz drugih projektov, predvsem navzgor. Kako vi vidite, bo lahko taka študija oziroma rezultat takega projekta streznil tudi druge, ki nekako gravitirajo, vplivajo na to področje?
Mi delamo na tem in s to idejo, da pravzaprav Krajinski park Ljubljansko barje predstavlja enega od delčkov zavarovanih območij, enega od 13% zavarovanih območij v Sloveniji, ki pravzaprav morajo biti zgled ustreznemu upravljanju, kajti krajinski park svojo stopnjo, to se pravi krajinskega parka, prav vzpostavlja ta odnos med naravo in človekom. Torej najnižja stopnja zavarovanja, kjer je človekova vloga zelo intenzivna in hkrati pa seveda moramo slediti nekim naravovarstvenim ciljem.
Doktor Aleš Smrekar, je morda iz drugih področij, ki tudi sodelujejo v tem širšem evropskem projektu WetNet, mogoče potegniti kakšno izkušnjo za to naše področje? Se bo dalo reči tam pa k temu pristopajo tako, kaj če bi tako poskusili?
V tem trenutku je to še prezgodaj reči, ampak na vsak način pa je to ideja, da bomo, ko bomo združili rezultate na teh območjih, v teh šestih evropskih državah, našli neke skupne usmeritve, neke usmeritve, ki so se pokazale kot uspešne na posameznih pilotnih območjih in jih kot primere dobrih praks v kasnejših korakih prenesli tudi tako recimo k nam, kot tudi v druge evropske države.
Lahko na koncu rečeva, da vse tiste, ki so dobili vprašalnike, pa morda še vse tiste, ki bi radi sodelovali s svojim mnenjem, povabimo na kakšen način, poiščejo na ZRC SAZU ta projekt, stopijo v stik.
Seveda, mi smo odprti, mi si želimo sodelovanja, mi vabimo, zato imamo tim ljudi, ki to se pravi v tem trenutku išče, bi rekli, deležnike, kajti zavedamo se, da samo z dovolj velikim naborom deležnikov in z dovolj veliko mero zaupanja drug drugemu bomo lahko prišli na koncu do nekega sporazuma, ki bo neka idejna osnova za naprej. Ja, odgovor na vaše vprašanje je seveda, poiščite nas na spletu pod projektom Wetnet ZRC SAZU in z veseljem vas bomo vključili v anketo in potem bi rekli, če boste primeren deležnik, vas bomo vključili tudi v sam sistem delavnic.
Doktor Aleš Smrekar, hvala lepa za predstavitev, pa vse dobro.
Hvala tudi vam. Srečno.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.